Jedno ze strašidel maturantů před rokem 89 se jmenovalo Karel Konrád. Vyjmenovat jeho díla, správně zařadit a pokud možno vhodně pohovořit o jeho protiválečném románu Rozchod. Ideální recept na to, jak spisovatele totálně znechutit několika generacím. Jakoby na to nestačily Konrádovy články v Rudém právu z 50. let. Jenže stojí za to číst Karla Konráda i dnes. Myslí si to historik Jan Mareš, kterého jsem pozval do studia. Takže co a proč číst z Konráda, dozvíte se v následujícím pořadu, u kterého vás vítá David Hertl.
Portréty.
V Lounech jsem se narodil, 200 metrů nad mořem, 200 metrů za opicema. Louny jsou proslulé cukrovary a básníky třema, Vrchlický, Bíbl a já. Ten první zemřel. Zbyli jsme dva.
Začali jsme hned tím, že jsme skočili do prostřed, ale možná ne úplně do prostřed Konrádova díla. Co to vlastně bylo, to už je moje první otázka pro Jana Mareše. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Z čeho jsme to citovali? Co to je za dílo?
Karel Konrád je autor více tváří a jedna z jeho zásadních tváří je ironie a satyra. A to je báseň, kterou on věnoval rodnému městu, možná z části pod vlivem Jaroslava Vrchlického, ovšem parodicky, jak bylo jeho zvykem.
Téma tedy minimálně prvních let Karla Konráda jsou Louny. Odkud pocházel, z jaké rodiny?
Karel Konrád, byť sám se stylizoval po celý svůj literární a veřejný život jako zástupce dělnické třídy, jako jeden z těch skutečně proletářů, tak vlastně byl přesným opakem. On byl, když to řeknu dobovým žargonem, pocházel z malé buržoazie. Jeho otec byl obchodník v Lounech. Dodnes, když přijdete do Loun, tak v Pivovarské ulici můžete spatřit jeho dům, číslo popisné 16. Otec nebyl nijak zvlášť úspěšným obchodníkem a jeho hlavní zálibou byla příroda, hospodaření.
Velmi často se hovoří o tom, že společně s kamarádem a později s slavným básníkem Konstantinem Bíblem, že spolu absolvovali válečný výcvik a později nasazení na frontě, ale já jsem pochopil, že ono to možná až tak žhavé s tím Konrádovým válčením nebylo.
Ano, to máte pravdu, byť on ve svých zčásti autobiografických románech válku do značné míry líčí, ale on sám se jí vlastně vyhnul. Povedlo se mu být super arbitrován, jak se tehdy krásně říkalo, a navzdory dobré tělesné konstituci byl skutečně v roce 1917, poté co byl odveden, tak se mu povedlo v následujícího roku se z války vrátit.
Nakonec ale řekněme, že nějakých bojů se účastnil, byť už ne v první světové válce.
Ano, zase k jeho cti slouží, že poté, co byla vyhlášena Republika Československá v říjnu 1918, tak on neváhal a jako dobrovolník se přihlásil do bojů na Slovensku a skutečně tedy prošel od listopadu až do ledna 1919 několika i drsnými srážkami a rovněž to zúročil ve svém díle, takže rozhodně Karel Konrád se nevyhýbal válce. Ale zřejmě potřeboval válčit se správnou věc.
Na začátku 20. let, a to je pro mě zajímavá informace, je společníkem jednoho významného spisovatele. Společník, to je krásné slovo.
Ano, ono to má svou genezi, totiž Karel Konrád byl vybaven doporučujícími listy, které ho měli uvést na ředitelství tehdejších státních drah, aby nastoupil kariéru modré armády. Ale zase jeho přátelé v Praze ho okamžitě od tohoto úmyslu navedli tím směrem nejprve chemie a poté filozofická fakulta. A právě díky těmto přátelům, k nímž se asi později dostaneme, tak se jednoho dne setkal s Antonínem Sovou v jeho pražském bytě a ku podivu mezi tímto stárnoucím doajenem, nemocným a dosti osobně už tedy asi i ne úplně dobře naladěným básníkem a mladým adeptem můz vzniklo hluboké přátelství, které právě se zúročilo v těch letech 19 a 20 tím, že mladý Konrád, jak jste říkal, dělal společníka Sovovi při jeho pobytech na horách.
V roce 1928 Karel Konrád vydal publikaci Antonín Sova, básník lásky, soucitu a vzdoru. Pojďme si z ní ocitovat.
K 5. hodině přicházívala pošta. Sova nechala ležet dopisy a nejprve sáhl po Lidových novinách. Tehdy právě polská reakční vláda vyvolala válku se Sovětským svazem. Sova o tom mluvil neustále, pln nelíčených sympatií pro Rusy. Předčítá mu, že bolševici jsou odraženi a ustupují. že papež prohlásil svatého Josefa za patrona proti Sovětům a nabádá věřící křesťany, aby se modlili za zdar polských zbraní. Tyto zprávy rozrušily Antonína Sovu takovou měrou, že jsem musel uskočit stranou, jak mlátil kolem sebe holí a bědoval. Nadávky se mísily s pláčem.
Takže to byl Antonín Sova v podání Karla Konráda. Pojďme do roku 1922. Karel Konrád začíná učit na škole, ale nemá to dlouhého trvání.
Karel Konrád byl, když to řeknu velice expresivně, socialista tělem i duší. Nelze se mu divit, generace, která prožila první světovou válku, měla za sebou hrozné zážitky a lidé chtěli změnu a tato změna se jim nabízela. Ideologicky vybroušená, navíc ještě mládí obvykle se chytá toho, co je bojové, co je nové, co je neotřelé. Takže Karel Konrád se už na svých studiích v Lounech a později tedy v Praze dostal do styku s budoucími představiteli komunistické strany, jak tedy budoucími politiky, tak zejména literáty, a zařadil se mezi ně. Nelze se divit, že když údajně tedy ony ty verze se liší, jak to tehdy v té Plzni bylo, ale tedy v Letcích u Plzni, kde učil krátkou dobu, ale svou učitelskou kariéru údajně zakončil tím, že při návštěvě školního inspektora místo státní hymny nechal zaspívat žáky Píseň práce. Což je jedna z verzí, proč byl tedy ze školy v zápětí odejit, jak se dneska ošklivě říká, a začal úplně nový život v Praze. A to už byl život bohémský, studentský a čistě literátský.
Kdybychom měli vyjmenovat některá z těch periodik, do kterých přispíval, protože já jsem pochopil, že ona je jich celá řada, kam třeba psal?
On začal již co by student na Lounském gymnáziu, tak jeho vlastně prvotiny vyšly v tehdy dosti zajímavě utvářeném almanachu lounského studentstva, který vychází v roce 1921, a tam již někteří jeho souputníci měli rozsáhlejší dílka, on tam vlastně začíná poezií, ačkoliv později se profiloval hlavně jako prozaik. A následuje celá řada, jak jste říkal, časopisů. Přímo jeho takovou výkladní skříní je časopis Trn, který on sám založil a redigoval ve 20. letech a potom ještě začátkem 30. let, ale je to řada i dalších periodik. Svého času se živili například jako redaktor večerníku Rudého práva nebo redigoval časopis Přestávka divadla E.F. Buriana a další. Čili on byl skutečně literární živel. On tím, co psal, on tím žil. Například v Rudém právu se zpočátku živil jako soudničkář. Čili obrážel tehdy módní aktivity, případy dramatické, něco jako dnešní bulvární televize, a vtipným způsobem to zpracovával. A je pravda, že ačkoliv tvorba publicistická nebývá, řekněme, dlouhodobá, ve smyslu, že by mělo smysl po 100 letech otevřít nějakou soudničku, tak v případě Karla Konráda se to občas vyplatí, protože to jsou malé poklady v próze.
Já myslím, že život levicového novináře asi nebyl nic jednoduchého. My jsme spolu prostudovali v Národním archivu jeho policejní spis. Rychle už si teď nevzpomenu, bylo to 20 adres, které vyměnil během několika let?
Myslím, že jsme to počítali, že to je kolem 20. Při takhle rychlé měnění adres, ono to mělo svoje důvody, právě politické. On se již v roce 1923 dostal do veřejného literárního sporu s Viktorem Dickem, proslaveným básníkem a v té době také politickou osobností, protože Karel Konrád publikoval drobnou báseň, která vyzývala k lásce i přes mrtvoly. Jak to interpretoval Viktor Dick, by takhle expresivně tedy to Karel Konrád nenapsal. A od té doby začal být Karel Konrád vidět, protože spor pokračoval a vygradovalo to potom v roce 25, kdy pro údajnou urážku prezidenta byl dokonce odsouzen ke 14 dnům nepodmíněně a opravdu si ten trest také potom na jaře 1926 odpykal. Čili Karel Konrád byl skutečně osobností, která potřebovala ten veřejný styk a kontakt.
Rok 1926, o kterém jste teď mluvil, nás také přivádí k prvotině Karla Konráda Robinsonáda. Ocitujme si.
Roky plynou. Dny, které minuly, nikdy se nevrátí, a bída roste rychleji než samotné lidstvo. Na bílém koni přijede svatý Martin a milenka se provdá za starostu nebo továrníka gumáků. A na básníka přijde tragika, deprese. Hů, přestane chodit do Národního divadla a rozumít mě. Básnictví není zaměstnání ani řemeslo. Je to zlomek bez zbytku. Také si stavějí básníci vzdušné zámky, v jejich ložnicích je tvrdý a dubový nábytek. Pro lepší přehled seskupují se básníci v oddíly jako skautové a vydávají časopisy, hesla, aby snáze odkryli všechny krásy světa.
Jak popsat ten styl Karla Konráda, o co šlo?
Tak Robinsonáda, co by jeho knižní prvotina, v podstatě ani knížkou není. Je to změť dojmů, je to změť různých literárních žánrů. Ostatně také mu to kritici vyčítali, že sice spousta dobrých nápadů, ale celek tomu chybí. Zřejmě asi v té době ještě nedozrál k tomu, aby vytvořil skutečně román, ale krásně se v tom odráží, jak jsme slyšeli v ukázce, ta sebeironie, to, co měl už v té době za sebou, čili to jeho veřejné působení. Přesně dokáže sebeironizovat, co to vlastně znamená být básníkem, literátem. A myslím si, že ta ukázka krásně přiblížila problém básníka, problém literáta obecně, že kdo žije s hlavou vysoko v oblacích, musí také ale chodit nohama po zemi a že to vždy nebývá jednoduché. Čili to bych si dovolil i po takto dlouhé době velice ocenit, že vždycky ve tvorbě Karla Konráda v té literární vždycky je tam přítomna sebeironie, je tam přítomen nadhled, což v případě jeho ostatního díla bohužel není.
Ostatně můžeme pokračovat v ukázkách. Rok 1930 a Konrádova próza Dvojí stín.
Vzduch byl průhledný. Hory zdály se blízké jako stromořadí a občas se rozlétlo hejno vrabců, hrst drobných mincí. Můj úsměv nebyl nikterak úsměvem. V tomto čistém vzduchu podobal se spíše zvuku dveří. Město se mi vzdalovalo. Jeho jitřní stíny, mající obrysy patologických ústavů, jejichž vestibuly mi vždy připomínaly vůni svlečených dívčích punčoch, stávaly se řidšími a řidšími, až byly zcela průsvitné, splývajíce s nádechem horizontu. Cítil jsem stejnou rozkoš, jako když jsem se díval zavřenýma očima.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v dnešních Portrétech si s historikem Janem Marešem povídám o Karlu Konrádovi. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl. Citovali jsme si z Konrádovy prózy Dvojí stín, jak už bylo řečeno z roku 1930. Napadá mě tady jediné heslo, poetismus?
Přesně tak. Karel Konrád je skutečným lyrikem v próze. A to navzdory tomu, co už tady zaznělo o jeho politických názorech a pozdější kariéře a podobně. A zrovna ten Dvojí stín, ale i další díla z přelomu 20. 30. let jsou pro mě osobně velice, řekněme, intimním vyjádřením nálad pocitů toho, co vlastně poetismus je. Poetismus říkají literární kritici a vědci, nejsem jedním z nich. Říkají, že to je zvláštní styl, který se vyvinul v Čechách a nikde jinde se neobjevuje. Nejsem schopen to posoudit, jestli to je pravda, ale ta snaha zachytit okamžik, zachytit ho lidsky a občas ho i posadit z oblaků na zem, tak aby to nevadilo celkovému vyznění, ale aby tam pořád zazníval ta lidská stránka, tak to je, myslím, umění, které Karel Konrád ovládl naprosto dokonale. Bylo to slyšet, když byste ho porovnal třeba s Ladislavem Vančurou, tak ten Konrádův styl je mnohem více lidský. Je to člověk, který nemá velké vzdělání, řekněme to zcela otevřeně, který není ani žádným velkým intelektuálem, ale perfektně cítí jazyk. Čeština, doufám, že se shodneme, je nádherný jazyk, co se týče možností stylistických, gramatických. A Karel Konrád je ve svém díle v této době dokázal maximálním způsobem využít.
My jsme na začátku našeho pořadu hovořili o slavném Konrádově románu Rozchod. Dílo, které bylo ve své době tedy nutné znát, pro všechny středoškoláky to byla téměř povinnost. Ocitujme si z něj.
Jeho vlak se rozjíždí ku Praze. Rozčilně rve okno, jež se nechce naráz spustit dolů. A dívá se za nimi do jícního vzduchu, dokud nezmizejí v dálce. A šeptají si snad jeho rty rozpukané mrazivými vánicemi. Však jednoho dne taky poznáte, že ve vojsku celého světa je jenom jediný kouzelný rozkaz. A ten zní rozchod. Snad to pocítíte tak živě, jako jsem to zakusil včera já za všechny minulé dny. Za celou minulost. Za celou minulost.
O rozchodu toho bylo napsáno asi hodně. Honzo, je dodnes ta knížka důležitá? Stojí za to ji číst? Nebo už se na ní dokážeme dívat i trochu kriticky?
Já ano. Ve smyslu, že jsem schopen ji číst a zároveň se dívat kriticky. Rozchod je věc, která Konráda přesáhla, obávám se. Zpětně viděno, co by čtenář, ten román se rozpadá do dvou částí. První část je skutečně nádherně zvládnutý popis toho, co se stane, když se mládí setká s mašinerií války. To je skutečně silné i po téměř 100 letech. A tato část skutečně má smysl číst. Horší je to ovšem potom, román se náhle v polovině lomí do jakési změti, útržků, dopisů, naprosto, řekl bych, skoro až prepostmoderně. A z té druhé polovičky nemá čtenář podle mého názoru jiný dojem než chaos. Co je na té druhé půlce krásné, to je právě ona ukázka na závěr, kterou jsme slyšeli, ale můj osobní dojem je, že Karel Konrád tuto prózu prostě nezvládl. Bohužel, a vzhledem k tomu, k jeho později režimnímu postavení básníka v próze a tak dále, tak se z tohoto románu stalo jeho největší dílo, oficiálně za minulého režimu, ovšem ve skutečnosti některé drobnější útvary, jako třeba Rinaldino nebo Postele bez nebes, podle mého názoru jsou podstatně lepší. Ale já to hodnotím jako čtenář, nikoli jako literární historik. Čili ten prožitek války, který on měl, perfektním způsobem zpracoval z pohledu mladého člověka, ale nedokázal tomu dát nějakou formu. Já se obávám, ale ono to je celkový rys poetismu jako takového, který je pochopitelně vynikající pro poezii, má to ve svém názvu. Ale v próze je problém, že ty jednotlivosti nějakým způsobem spojit do celku, který by dával smysl, zvláště po takto dlouhé době, po době, kdy čtenáři jsou jiní, je to velice obtížné a v tomto případě se mu to tak úplně nepovedlo.
Vy jste zmínil Postele bez nebe, s tím se dostáváme do roku 1939. Tenhle psychologizující román vlastně uzavírá Konrádovo předválečné období. Stojí určitě za to si z ní zase přečíst ukázku.
Což pak ty, malé městečko? Ty jsi nikdy neumělo třímat jiné kopí, jen takové, jehož hrot byl ukován z pomluv, podezírání a nepřejícnosti. Ať si kdokoliv počínal jakkoliv, vždy si umělo mířit na nejobnaženější část jeho srdce, na čest, na zásluhy nebo charakter. Ani Bůh by se před tebou nezachoval tak, abys spokojeně umlklo. Každá ctnost nebo druhého člověka je pro tebe vrakem, který omílají lidské jazyky. Jedině kdož v tvých zdech měli smysl pro hrdinství, velikost a čin, byly tvé děti. Podobné si strupy na odřeninách a ranách, jako bývá stejné mateřské znamení sourozenců, zejména dvojčat. Jedině oni nemyslili stále jenom na sebe, na přírůstek svého zisku, svírajíce v hrsti pokaňkané inkoustem hrací míč. Ale snad nejvíce jim tanula na mysli svoboda.
Napadá mě, vracel se Karel Konrád ve svých prozách často do rodného města?
Ano, tady si dovolím trochu uplatnit svou profesi, jsem archivářem. Když jsem po letech znovu otevřel Postele bez nebes a četl jsem tam detailní líčení jednotlivých domů a postav, tak jsem si dovolil otevřít také dobový adresář a mírně Karla Konráda zkontrolovat. A skutečně vzhledem k tomu, že ten román je situován do období těsně před první světovou válkou, do období balkánských válek, děti se tam hrají na vojnu a vůbec neví, o co jde, tak když se procházíte stránkami onoho adresáře, zjistíte, že ty postavy tam skutečně jsou. i když se jmenují jinak. Takže hodinář, ke kterému ta hlavní hrdinka, ta malá Alžbětka, chodí na návštěvy, skutečně kousek vedle Konrádova domu existoval. Zlý městský strážník bydlel opodál, jmenoval se pochopitelně jinak. Takže Konrád nejenom v tomto románu, on se do Loun vracel prakticky neustále ve své tvorbě, později tedy už méně fyzicky, a to maloměsto, které on ve svých raných satirách tak zesměšňoval, bylo v něm tak vrostlé, že se ho nemohl nikdy zbavit. Bohužel nikdy ho ani nepřekonal, ale to už je možná asi neúcta k autorovi. Čili Karel Konrád je člověk z malého města, který ho vědomě přerůstá, ale to město v něm stále je, a Postele bez nebes je možné číst na několika rovinách. Nikdo je číst nebude vůbec, protože tento druh poetismu viděný navíc ještě dětskýma očima, to je skutečně pro čtenáře dosti náročné. Musíte pochopit autorův styl, musíte s ním skutečně souznít, jinak to asi nebude čitelné.
Během druhé světové války žije Karel Konrád v ústraní, jeho knížky ale dál vycházejí, což u levicového autora je docela pozoruhodné. Část jeho obživy spočívala také v tom, že ho Vlasta Burian zaměstnal ve svém divadle jako redaktora divadelního časopisu. Bylo to asi pro Konráda docela dobré krytí. Po válce začíná pracovat ve Filmové radě Československého státního filmu a ve Filmovém uměleckém sboru. Ivo Markvart, lounský knihovník, který se zabýval dílem Karla Konráda, napsal možná poněkud příkře, že, a teď cituji, po druhé světové válce se Konrádova tvorba doslova zbortila v suť plků a blábolů. Není to opravdu až příliš tvrdé odsouzení?
V tomto případě se obávám, že pan Markvart měl pravdu. Skutečně Karel Konrád po roce 45 je někdo úplně jiný než Karel Konrád první republiky. Souvisí to patrně s jeho orientací politickou a pochopitelně také s proměněnou politickou situací. Zatímco za první republiky bylo nejenom možné, ale nutné z jeho hlediska proti někomu bojovat, náhle on byl ta vítězná strana a dost ho to pohltilo, slušně řečeno. Čili z toho důvodu jeho tvorba v podstatě jako taková skončila a věci, které vznikaly zejména v 50. letech, jsou i mně osobně velice nepříjemné. Jsou to nejenom úlitby režimu, ale jsou to vyloženě bojovné záležitosti. Když si představíte začátek 50. let, politické procesy a události s tím spojené, a Karel Konrád píše skutečně velice úderné agitky, nejenže přeje psům psí smrt, ale ještě také personifikuje komunistickou stranu tehdejší a vkládá do jejich ran své prsty a podobně. To skutečně pro mne už daleko za hranou, jak čtenářsky, tak zejména lidsky.
Pojďme si na závěr poslechnout hlas Karla Konráda. Je zajímavé, že v rozhlasovém archivu se těch jeho nahrávek dochovalo velmi málo. Tato pochází z června 1970, čili asi půl druhého roku před Konrádovým úmrtím.
No já zrovna na inspiraci moc nevěřím, ne, že by to bylo cizí slovo, ale když člověk chce něco psát, tak to může třeba psát někde, no na klíně, nebo v tramvaji, nebo ono to psaní se nedá nějak tak zavolat jako telefonem, jako když někomu zavolat, ono to přijde jednoho dne samo, to zaklepe tichonce a potom ještě víc a najednou začne člověk psát a ne, a už je to osud. Nakonec je, když člověk má něco dělat trochu slušně, tak to musí být jeho osud.
Tolik Karel Konrád na závěr. Děkuji za to, že přišel do studia. Janu Marešovi naslyšenou.
Děkuji rovněž, naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a od mikrofonu se za všechny loučí David Hertl.